e despois
pero eu que vejo, que quero a ver se lle vei que lle gusta, se non
por completo que
moliñeira, moliñeira de aquí cousa gallega, non? Uh-huh. Cousa gallega, moliñeira e despois unha jota tamén que é moi antiga, moi bonita. Uh-huh. E despois a carballesa, que se chama carballesa.
A carballesa.
Si, sí, as tres cousas que era, sí, sí. Iso é tudo bilado.
E vai todo xunto de un tras do outro.
É iso mesmo, as tres. Máis pequenas, uh-huh. as tres. Uh-huh. Agora, non te xa tu que iso moliñeira, Marixinha, pero agora...
Asa non se vai bailar en todos os sitios?
Eh?
A carballesa non nos hai en
todos os sitios.
Pero eso non hai en todos os sitios de Galicia?
Non, isto é aquí en Galicia, propio de Galicia, a
carballesa. Pero tampouco non en todo Galicia.
Eh? E a carballesa, e a jota detrás, moi antigas, e a carballesa. Moliñeira dos Otelos del Monte con Carballesa, Jota y Carballesa. Antigua. Carballesa.